Progresívne Slovensko kritizuje Martinu Šimkovičovú za 23-tisícový účet v Trenčíne. Rezort hovorí o zavádzajúcich útokoch. Stav arcibiskupa Bernarda Bobera je po kardiologickom zákroku stabilizovaný. V centre Teheránu sa konajú oslavy nového vodcu. Gratuloval mu aj Vladimír Putin.
Počúvate Infolumen.
Pekný pondelkový podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Štvrtým dňom dnes pokračovalo pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Obžalovaný Marián K. dnes vyhlásil, že si nikdy v živote neobjednal žiadnu vraždu. Tiež vypovedal, že Kuciaka si prvýkrát všimol na tlačovej konferencii, keď mu novinár kládol zo pár otázok. V kontakte boli podľa jeho slov raz aj cez e-mail a druhý raz telefonicky. Prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel nechcel bližšie hodnotiť obsah dnešného výsluchu.
Nebudem hodnotiť spôsob ani obsah výpovede, pretože v tomto štádiu trestného konania mi to neprináleží, ale v podstate obžalovaný Kočner popieral spáchanie týchto skutkov od počiatku, takže v podstate to výpoveď v tomto duchu ako takom, ale v vyššom hodnoteniu sa vyhnem.
Právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica si myslí, že Marián K. zo seba začína robiť obeť.
Toto je opäť príprava na takéto tvrdenia, že tu médiá tlačia slovenské súdy do nejakého odsúdenia pána Kočnera. Všetci rešpektujeme jeho práva, všetci rešpektujeme, akým spôsobom sa vyjadruje pred súdom a budeme preukazovať, že tá obžaloba bola dôvodne podaná.
Advokát Mariana K. Marek Para si myslí, že jeho klient svojou výpoveďou vyvrátil spájanie s vraždou.
Vždy nájdete nejakú izolovanú správu, ktorá by mohla pri nejakom výklade niečo znamenať, ale tak ako som povedal, z časových hľadisk sú všetky tieto kódy vraždy vyvrátené a čo je podstatné, klient vysvetlil všetky okolnosti a neexistuje žiaden priamy a ani rád nepochybných nepriamých dôkazov, ktoré by ho s vraždou akokoľvek spájali.
Súdny proces bude pokračovať zajtra čítaním výpovedí poškodených. Na 30. marca je avizovaný výsluch svedka Iliu Vajsa.
Krátko z domova.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová minula vyše 23 000 eur počas otváracieho víkendu podujatia Trenčín Európske hlavné mesto kultúry. Pritom sa na slavnostnom ceremoniáli ani nezúčastnila a v rovnakom čase usporiadala večeru. Poslankyňa PS Dana Kleinert, ktorá o tom informovala, to nazýva medzinárodnou hanbou. Ministerku žiada, aby si vzniknuté náklady uhradila z vlastných zdrojov. Rezort kultúry ale sumu považuje za adekvátnu. Do Bratislavy dorazili ďalšie dva evakuačné lety z Blízkeho východu. Vojenský špeciál ministerstva obrany a vládny špeciál ministerstva vnútra na Slovensko zo saudsko-arabského Riádu a ománskeho Maskatu prepravili ďalších 90 osôb, z toho 72 občanov Slovenskej republiky. Nezaradený poslanec Pavol Ľupták chce nastaviť spravodlivé podmienky pre výber správcu zálohového systému. Do parlamentu preto predložil novelu zákona o zálohovaní jednorázových obalov na nápoje. Tvrdí, že systém správcu zálohového systému vykazuje značnú nestabilitu výsledkov jeho hospodárskej činnosti. Demokrati ale tieto zmeny kritizujú. Systém funguje podľa nich dobre a výmena súčasného správcu systému za nového ho môže rozbiť. 8 osôb čeli obžalobe podanej na okresný súd v Trnave v kauze podvodov na senioroch, ktorí prišli o 1 000 eur. Celková spôsobená škoda je vyčíslená na viac ako 257 000 eur. Najviac platil vymyslený príbeh, že úspory seniora sú v ohrození a preto musí peniaze či iné cennosti odovzdať do úschovy policajtom. Opozičné strany žiadajú vládu, aby zabránila zdražovaniu na pumpách. Podľa lídra PS Michala Šimečku by mal premiér Robert Fico prísť s návrhom, aby pohodné hmoty na Slovensku nestáli viac ako v Českej republike alebo Poľsku. PS vidí riešenie v znížení spotrebnej dane alebo marže Slovnaftu.
On vkladá veľké množstvo úsilia a času do toho, aby pomohol maďarským manažerom v MOLE, lebo to sú tí, čo zarábajú na lacnej, takzvanej lacnej ruskej rope. Robí všetko, aby pomohol Rusom, ale my chceme, aby urobil aspoň niečo, aby pomohol ľuďom na Slovensku, ktorí platia drahší benzín, než by museli, aby pomohol firmám, ktoré platia skoro najdrahší plyn v Európe, ale tam nepočujeme nič. Takže to je naša úloha pre predsedu vlády na tento týždeň, naša výzva voči nemu, aby sa menej venoval konfliktom a videjkám a aby predložil jasný plán, aby upokojil ľudí, že ich nečaká a že nebudeme čeliť skokovému zdraženiu cien benzínu.
O energetickej bezpečnosti Slovenska chce premiér Robert Fico rokovať zajtra v Paríži s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Predseda vlády pohrozil, že ak sa situácia so zastavenými dodávkami ropy cez Ukrajinu nevyrieši, Slovensko je pripravené prevziať štafetu po Maďarsku a blokovať európske pôžičky pre Kyjev.
Postavím jej jednoduchú otázku. Dokedy bude Európska komisia uprednostňovať záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu Európskej únie pred životne dôležitými národnoštátnymi záležitosťami Slovenska a Maďarska ako členských krajín Európskej únie.
Slovensko sa aktuálne nachádza v stave ropnej núdze. Rafinéria Slovnaft musela začať čerpať surovinu zo štátnych hmotných rezerv. Finančná správa Slovenskej republiky podpísala pracovnú dohodu o spolupráci s Úradom Európskej prokuratúry. Má zefektívniť boj proti podvodom a iným trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie. Slovensko sa tak podľa hovorcu Daniela Kováča stalo 15. krajinou, ktorá má podpísanú takúto dohodu.
Dohoda vytvára rámec pre užšiu spoluprácu medzi oboma inštitúciami, najmä v oblasti výmeny informácií, koordinácie postupov pri vyšetrovaní a identifikácie nových trendov v oblasti finančnej kriminality. Zároveň zavádza kontaktné body pre rýchlu komunikáciu a efektívnejšie oznamovanie podozrení na trestnú činnosť patriacu do pôsobnosti Európskej prokuratúry.
Hovorca priblížil, že finančná správa bude Úradu Európskej prokuratúry bezodkladne informovať o podozreniach z trestných činov, ktoré môžu poškodzovať finančné záujmy Európskej únie. Európska prokuratúra bude zároveň finančnú správu informovať o začatí alebo nezačatí vyšetrovania v týchto prípadoch. Úrad Európskej prokuratúry v súčasnosti vyšetruje na Slovensku 9 aktívnych prípadov v oblasti príjmových podvodov s celkovou škodou viac ako 455 miliónov eur.
Z cirkvi.
Košický arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober sa dnes v ranných hodinách podrobil plánovanému lekárskemu zákroku. V kardiocentre Agel Košice Šatca absolvoval intervenčný kardiologický zákrok na koronárnych cievach. Doplňa hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
Zákrok prebehol bez komplikácií a zdravotný stav monsignora Bobera je stabilizovaný. Predseda konferencie biskupov Slovenska zostáva na teraz v odbornej starostlivosti lekárov, kde sa podrobuje štandardnej pooperačnej rekonvalescencii.
Pretvárame svet alebo pripravení slúžiť. Pod týmto názvom sa cez víkend uskutočnilo v Nitre stretnutie dobrovoľníkov a animátorov, ktorí sa venujú práci s mladými vo svojich farnostiach. Na podujatí nahrávala Mária Švecová.
Animátorský víkend vzýšiel z radov samotných mladých, ktorí vyjadrili túžbu stretnúť sa, vzdelávať sa a ďalej rásť v tomto povolaní. Viac už Peter Šabo, kaplan pre mládež nitrianskej diecézy.
Je aj takéto stretnutie pre nich opäť príležitosťou nielen stretnúť sa navzájom, ale aj opäť s pánom Ježišom. Verím, že do budúcnosti takýchto stretnutí ešte bude viac, kde mladí budú len povzbudení tým, že je viera a kresťanstvo stále aktuálne a stále sú mladí ľudia, ktorí sú povolaní, ktorí slúžia. Tak sa aj nazýva toto stretnutie Pripravený slúžiť PS. Pretvárame svet je taká naša značka tej dieceznej pastorácie mládeže nitrianskej dieceze.
Piatkový večer sa niesol v duchu moderovanej adorácie spojenej s vysluhovaním sviatosti zmierenia. Predchádzala jej prednáška Juraja Sedláčka, rektora Univerzitného pastoračného centra v Trenčine. Na jeho slová nadviazala sestra Petra Jedličková zo spoločnosti Cer kresťanskej lásky a venovala sa téme každodennej služby nielen animátora, ale každého z nás. Sobotné Dnešné dopoludnie zaplnili rozmanité workshopy zamerané na rozvoj animátorskej aj kreatívnej činnosti mladých. Homílii svätej omše, ktorá nasledovala, sa Dominik Tisovský, kaplan v Trenčíne, prihovoril mladým aj nasledovnými myšlienkami.
Poukazoval som na to, že animátor má milovať mladých ľudí, ktorí sú mu zverení, má ich mať rád, má im prejavovať tú lásku, možno aj v tých konkrétnych skutkoch, ale na druhej strane prosil som ich, aby nezabúdali túto lásku čerpať, pretože nemôžeme dať niečo, čo sme nedostali.
Víkendový program spestrovali rôzne hry na uvoľnenie a vzájomné spoznávanie, ako aj osobné rozhovory. Popoludnejší program zakončila spoločná modlitba a požehnanie.
Slovenský spisovateľ Pavol Rankov predstavil v Bratislavskom dome Quo Vadis svoju novú divadelnú hru Rozhrešenie. Publikáciu vydal Spolok svätého Vojtecha. Autor priblížil, že nešlo o vedomé rozhodnutie napísať dramatický text, ale o prirodzený výsledok príbehu, ktorý dlhšie nosil v hlave. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Nová divadelná hra Pavla Rankova sa vracie do obdobia totality, ktorú autor vníma ako silný, hoci temný, inšpiratívny zdroj. Príbeh sa zameriava na komorný dialog kňaza a spovedajúcej sa ženy, ktorá prichádza k spovedi po rokoch. Pavol Rankov vysvetľuje, prečo si vybral práve túto tému.
Inšpiráciou pre túto divadelnú hru bol vlastne vývoj Slovenska po druhej svetovej vojne, čiže celé to obdobie komunizmu je jedna taká veľká temná inšpirácia pre to, čo všetko sa dialo. Ale veď ten režim bol militantne ateistický, čiže z toho dôvodu som sa rozhodol napísať takú hru, ktorá sa vracia práve k tejto vrstve toho totalitného režimu.
Hoci je dej zakotvený v minulosti, vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha vyzdvihuje jej sviežosť a prepojenie s dneškom. Martina Grochálová, riaditeľka vydavateľstva, doplňa, že v texte nájdeme aj moderné technológie.
Tým sa myslia práve tie vsúky, lebo napríklad tam dáva mobil, z ktorého niečo zaznie a na konci tam dáva, že čo na otázku odpoveda umelá inteligencia. Takže vlastne tú historickú, už teraz historickú tému obdobia komunizmu zaktuálnil týmito prvkami.
Hra je napísaná ako jednoaktovka pre dvoch hercov, čo ju robí prístupnou nielen pre profesionálne, ale aj ochotnícke divadelné súbory.
V bazilike svätého Františka v Assisi pokračuje výstava relikvií zakladateľa rádu františkánov svätého Františka z Assisi. Koná sa pri príležitosti 800. výročia jeho úmrtia. Počas prvých dvoch týždňov si jeho telesné pozostatky prišlo pozrieť už viac ako 160 000 návštevníkov. Plexisklový sarkofág bol presunutý z krypty pred oltár v podzemnej kaplnke, aby sa pútnici mohli zúčastniť aj na bohoslužbách, na ktorých účasť je pre vysoký záujem potrebná rezervácia. Najväčšiu časť návštevníkov tvoria Taliani, ale do Assisi prichádzajú aj pútnici zo Španielska, Chorvátska, Veľkej Británie, USA, ako aj z krajín Ázie a Afriky. Františkáni oceňujú nielen vysokú účasť, ale aj atmosféru radosti a vďačnosti, ktorá vládne medzi pútnikmi. Brňanská diecéza spustila registráciu verejnosti na júnovú slávnosť blahorečenia kňazov Jána Bulu a Václava Drbolu. Záujemcovia sa na podujatie musia vopred prihlásiť prostredníctvom registračného systému, pričom pri vstupe do areálu výstaviska sa preukážu QR kódom. Registrácia je bezplatná a zároveň zabezpečuje účastníkom miesto na sedenie počas slávnosti. Podľa brňanského biskupa Pavla Konzuba ide o historickú udalosť, prvé blahorečenie mučeníkov moderných českých dejín. Organizátori očakávajú účasť veriacich z celej Českej republiky, ale aj zo zahraničia.
Zahraničné spravodajstvo.
V centre Teheránu sa dnes zišli tisíce ľudí, aby vyjadrili podporu novému najvyššiemu duchovnému vodcovi ajatoláhovi Močtabovi Chamenejmu, ktorý bol do funkcie vymenovaný včera zhromaždením znalcov. Rusko ako jeden z hlavných spojencov Iránu uistilo Chamenejho o svojej neochvejnej podpore. Vernosť mu prisľúbilo aj proiránske libanonské hnutie Hizbalah. Americký prezident Donald Trump naopak vyhlásil, že nie je spokojný s týmto výberom. Napriek tomu je ďaleko od toho, aby nariadil vyslať pozemné jednotky do Iránu. Situáciu v regióne priblíži Monika Majerová.
Močtaba Chameneji je vysokopostavený šítsky duchovný, má pevné väzby na kľúčové revolučné gardy a rovnaké nekompromisné, ak nie ešte tvrdšie názory, ako mal jeho otec. Tie sa mohli ešte upevniť potom, čo sobotné izraelsko-americké nálety zabili okrem jeho otca aj matku, sestru, manželku a syna. Nikdy oficiálne nezastával verejnú funkciu, no podľa pozorovateľov ovládal moc zo zákulisia. Donald Trump už skôr vyhlásil, že nový iránsky vodca bez súhlasu USA dlho nevydrží. Izrael na jeho zvolenie reagoval útokmi v strednej časti Iránu. Zahynul pritom jeden človek. Cieľom bolo podľa armády zariadenie na výrobu raketových motorov a niekoľko miest na odpaľovanie balistických rakiet s dlhým doletom, ktoré ohrozovali Izrael. Izraelčania údajne zasiahli aj veliteľstvo vnútornej bezpečnosti v meste Isfahan, policajné veliteľstvo a ďalšie zariadenia využívané iránskymi revolučnými gardami a polovojenskou organizáciou Basíč. Nočný zásah iránskeho dronu na ostrove južne od bahrajnského hlavného mesta Manáma zasa zranil najmenej 32 civilistov vrátane detí. Stav štyroch osôb je vážny. Rozsiahle explózie predtým otriasli aj iránskym hlavným mestom Teherán. Izraelská armáda medzičasom opäť obvinila Irán z toho, že pri svojich raketových útokoch používa kazetovú muníciu. Nešpecifikovala však, ktoré oblasti krajiny boli takouto muníciou zasiahnuté. Teherán už predtým použitie hlavíc s kazetovou muníciou potvrdil, a to počas súčasného konfliktu aj v predchádzajúcej vojne v júni minulého roka.
Turecko oznámilo, že NATO v jeho vzdušnom priestore zničilo balistickú raketu vypálenú z Iránu. USA uzavreli kvôli bezpečnostným rizikám svoj konzulát v tureckej Andane, doplňa Jozef Pikula.
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu, ktorá vstúpila do vzdušného priestoru Turecka. Vo vyhlásení sa uvádza, že niektoré časti zničenej rakety dopadli do neobývanej oblasti v juhovýchodnej provincii Gaziantep. Incident si nevyžiadal žiadne obete ani zranenia. Ankara však vyzvala všetky strany, aby rešpektovali jej varovania pred ďalšími útokmi. Turecké ministerstvo obrany aj minulú stredu oznámilo, že systémy NATO zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu, ale ešte predtým, než vletela do tureckého vzdušného priestoru. Iránske ozbrojené sily následne popreli vypálenie rakety proti Turecku a zdôraznili, že rešpektujú jeho suverenitu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai aj dnes poprel, že by za útoky vrátane toho v Turecku bola zodpovedná iránska armáda. Severoatlantická aliancia, ktorá sa do úderov USA a Izraela proti Iránu nezapája, pre incident v Turecku minulý týždeň zvýšila úrovne svojej pohotovosti a pripravenosti. Vystrelenie iránskej rakety zároveň prostredníctvom svojej hovorky neodsúdila.
Krátko zo sveta.
Vyšetrovanie naznačuje, že na iránsku školu zaútočili USA, tvrdí to investigatívny ved Bellingcat. Podľa neho nedávne video protirečí tvrdeniam Donalda Trumpa, že za útok na iránsku školu na začiatku vojny s vyše 165 obeťami je zodpovedný Teherán. Odborníci, na ktorých sa odvoláva agentúra AP, podľa analýzy satelitných snímok tvrdia, že škola bola pravdepodobne zasiahnutá počas rýchleho sledu bomb zhodených na areál. Skupina siedmých najvyspelejších ekonomík sveta G7 zatiaľ nie je pripravená na koordinované uvoľnenie ropy zo svojich núdzových zásob v reakcii na vojnu v Iráne. Tvrdí to Francúzsko, ktoré skupine aktuálne predsedá. Cena severomorskej ropy Brent dnes najprv vyskočila až na 29%, potom však prišla o časť ziskov, keď sa ukázalo, že G7 bude diskutovať o možnom uvoľnení ropy z núdzových rezerv. Libanonský parlament odložil parlamentné voľby plánované na máj o ďalšie 2 roky. Predseda parlamentu Nabi Bari uviedol ako dôvod vojnu medzi Izraelom a libanonským proiránskym šítským hnutím Hizballah. Izraelská armáda aj dnes do poludnia podnikla ďalšie vlny leteckých útokov na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú považované za bašty Hizballahu. Záchranná operácia vo východoukrajinskom meste Charkov, kde v sobotu ruská raketa zasiahla 5-poschodový bytový dom, bola dnes ukončená. Úrady na teraz evidujú najmenej 10 obetí, vrátane 7-ročného chlapca a 13-ročného dievčaťa. Ďalších 16 osôb bolo zranených. Rusko sa k útoku na Charkov ani k správam o obetiach nevyjadrilo. Hokejová Tipsport Liga má za sebou posledné kolo základnej časti. Nitra ako víťaz základnej časti uzavrela prvú časť sezóny víťazstvom na ľade Banskej Bystrice 3-0. Tréner Nitry Andrej Kmeč.
Sme radi za víťazstvo, posledný zápas pred play-off. Jednoducho ten víťazný zápas sa ráta. Sme radi, že oproti tomu zápasu s Prešovom, keď sme boli v niektorých momentoch troška ľahko vážne a dostali sme dosť golov, tak dneska tá defenzívna práca bola slušná. Sice super mal nejaké šance, ale Šika v bráne to postrážil. Čiže pre nás dobrý zápas, víťazný zápas.
Slovan prehral s Michalovcami, ktoré pricestovali do Bratislavy bez legionárov 1-2. Kapitán Belasich Tomáš Marcinko.
Nahnevaný som na to, že sme nedali goly, mali sme šance a samozrejme ťažko sa mi hrajú Slovan v zmyslu toho, že áno, oni prišli bez prvej lajny a možno ďalších iných chlapcov a sme naopak hrali v kompletnej. Ale zase musím povedať za tým, že nikto to nepocenil a jednoducho sme našli cestu k tomu, aby sme dali viac gólov. Stalo sa to už vo viacerých zápasoch po sebe, obzvlášť doma, a musíme na tom popracovať a jednoducho to domáce prostredie musíme začať využívať.
Poprad zdolal Liptákov hladko 6-0. Žilinčania si poradili so Spiskou Novou Vsou 5-2. Zvolen bojoval v Prešove o víťazstvo až do predĺženia. Napokon im ho zariadil Joona Jeskelainen. Trenčín prehral s Košicami 2-3. Toto kolo rozhodlo o dvojiciach do kvalifikácie o štvrťfinále, ale aj o dvoch štvrťfinálových dvojiciach. V kvalifikácii play-off sa stretnú Spišská Nová Ves s Michalovcami a Liptovský Mikuláš so Zvolenom. Vo štvrťfinále Košice narazia na Banskú Bystricu a Žilina si zmeria sily s Popradom. Nitra a Slovan spoznajú svojich súperov najneskôr 17. marca. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zo St. Louis získal 2 plusové body v nočnom zápase NHL na ľade Anaheimu. 20-ročný útočník tak prispel k víťazstvu 4-0. Obranca Šimon Nemec nezabránil domácej prehre New Jersey s Detroitom 0-3. Erik Černák z Tampa Bay absolvoval pesnú výmenu na ľade Buffalo, v ktorej sa zranil a duel nedohral. Sabres zvíťazili 8-7. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom kole nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul na pôde Zemplínu Michalovce 2-1. Na čole tabulky si udržali trojbodový náskok pred DAC Dunajská Streda, ktorý zdolal Podbrezovu 2-1. Oba góly Belasich sietil slovinský útočník Andraš Šporár. Hráči Spartaka Trnava uspeli na štadióne MŠK Žilina 1-0. V skupine o udržanie sa zdolali Košice Trenčín 2-0. Komárno si poradilo s Ružomberkom 3-0. Jozefovi Kostelníkovi nevyšla premiéra na lavičke Tatra na Prešov. Jeho zverenci prehrali na ihrisku Skalice 0-1. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Strelec pomohol svojim gólom k víťazstvu FC Middlesbrough na ihrisku Queen's Park Rangers 4-0 v dueli 36. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. 24-ročný útočník v 20. minúte otvoril skóre. Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová si na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo vybojovala druhú medailu. Tak ako v sobotnom zjazde získala spolu s navádzačkou Sofiou Polákovou bronz aj v dnešných pretekoch v Super G.
Znamená to pre mňa naozaj veľmi veľa, pretože opäť tie medaily odzrkadľujú tú prácu a naozaj sa aj do tréningov, aj do tých jazd sa vždy snažím dávať maximum. V minulosti som do začiatku, keď som začala pretekať, tak bola som asi určite aj taký ten typ, že v niektorých pretekoch som išla na istotu, že som nemala v sebe taký ten pocit toho, že chcela som ísť na max, ale mala som nejaký vnútorný blok a takú istotu, že s istotou ísť. Ale dnes už sa naozaj snažím aj v tréningoch ísť tak, že vypadnem, dojdem, ale hlavne s dobrou jazdou.
Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v B skupine vo federálnom derby s Českom 1-8. Po dvoch vystúpeniach tak má tým trénera Ivana Hricka na konte dve prehry a na turnaji sa predstaví v súbojoch o 5. až 8. miesto. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do 8-finále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Štvrtý nasadený hráč zdolal v treťom kole domáceho Američana a 28-čku pavúka Brandona Nakashimu v troch setoch 7-6, 5-7 a 6-4. V ďalšej fáze ho čaká François Tiafoe z USA, ktorý zvíťazil vo svojom zápase nad Talianom Flaviom Kobolím 6-1, 6-2. Hladký postup si vybojoval aj druhý nasadený Jannik Sinner z Talianska. Denisa Šapovalova z Kanady zdolal 6-3 a 6-2. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 8-finále dvojhry v Indian Wells. Svetová jednotka si v treťom kole poradila s Rumunkou Jacqueline Christianovou v dvoch setoch 6-4, 6-1. V ďalšom kole sa stretne so 16. nasadenou Japonkou Naomi Osakovou. Tá zdolala Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú v troch setoch 6-1, 3-6, 6-1. Štvrtá nasadená Cori Goffová z USA musela odstúpiť zo zápasu s Filipínou Pinčankou Alexandrou Elaovou. Slovenský skateboardista Richard Turi skončil na majstrovstvách sveta v brazilskom São Paule tesne za medailovými priečkami v disciplíne street. Vo finále si pripísal celkovú známku 152,82 stotín a obsadil štvrtú priečku ako najlepší Európan. Dosiahol tak svoj najlepší výsledok na svetovom šampionáte v kariére. Slovenské hádzanárky definitívne strantili šancu na postup do semifinále Eurocupu 2026. V meste Bystarta prehrali s domácim Rumunskom vysoko 19-32 a po štvrtom kole figurujú naďalej bez zisku bodu na poslednej štvrtej priečke, hovorí tréner Jan Beňadík.
Pocitovo teraz to mám tak, že aj z našej strany to bol lepší zápas, ale tam sa jasne ukázalo, že kde tá rumunská hádzana je a tie hráčky takisto a že jednoducho tá kvalita, najmä v tom zakončení sa ukázala ako rozdiel, lebo my sme pri 51 pokusoch bohužiaľ dali 19 golov, zahodili sme veľa čistých šancí, ale hovorím, teraz takto po zápase s tom mám lepší pocit, lebo určite z našej strany to bol taký kompaktnejší výkon.
Počasie.
Tento týždeň sa už počasie trošku zmení, ale vysoké teploty budú podľa meteorológa Petra Jurčoviča pokračovať.
No, zmeny už budú, už v prvom rade tým, že tá tlaková výš odchádza, takže na jej miesto príde oblačnosť. Totiž začal k nám prúdiť teplý vzduch od júhu, lenže ten je aj oveľa vlhkejší, ako bol predtým studený vzduch od severu. Takže už bude aj viac oblakov, veď aj sem tam aj dnes máme nejaké tie oblačiky. Takže na zajtra by sme mohli dať, že bude polooblačno až oblačno. Ne? Ale ide to tak od juhu, juhovýchod, juhozápadu. Takže tu bude asi viac oblakov, ale na východnom Slovensku ešte by mohlo byť pekne slnečno. No a tam by to ešte mohlo vyťahnuť na aspoň na 18 stupňov. Západ možno bude o 2-3 stupne menej, ale stále je to vcelku pekné počasie.
Ako tip na večer vám ponúkame našu reláciu Gaučing. Dnes po 20. hodine bude opäť reč o príprave na stretnutie mládeže P26 Vidivon. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.